Ascoltați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Deputații au stabilit pentru 5 aprilie 2009 data viitoarelor alegeri parlamentare. Ele vor fi urmate de alegerea unui nou șef al statului de către noul parlament. Constituția îi interzice președintelui Vladimir Voronin, liderul Partidului Comuniștilor, să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv de șef al statului. Potrivit legilor electorale, campania pentru alegerile parlamentare începe cu 60 de zile înainte de alegeri, în acest caz pe 4 februarie. Ultimele sondaje de opinie plasează Partidul Comuniștilor pe primul loc în preferințele alegătorilor, cu un scor de 25-30%. Viitorii președinți ai Republicii Moldova vor purta la investitură un colier de argint poleit cu aur și împodobit cu pietre prețioase, în loc de eșarfa tricoloră de până acum. Parlamentul a aprobat azi un proiect de lege pentru fabricarea acestui colier prezidențial, care va costa în jur de 150.000 de lei. Unul dintre autorii inițiativei legislative, deputatul comunist Anatolie Zagorodnei, a explicat că noul însemn va asigura o reprezentare exterioară adecvată pentru puterea și locul șefului statului în ierarhia autorităților publice. La Kremlin, președintele Dmitri Medvedev l-a primit pe noul patriarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, Kiril, care a fost întronat ieri. Președintele Medvedev a declarat că statul sprijină eforturile bisericii pentru întărirea legăturilor de fraternitate între Rusia și popoarele din vecinătatea apropiată. În ciuda graniților care ne despart, a spus Medvedev, avem un trecut și un destin istoric comune. Patriarhul Kiril a spus că biserica nu poate exista fără stat, tot așa cum cerul nu poate exista fără pământ, și că statul împreună cu biserica au grijă de bunăstarea materială și de cea spirituală a oamenilor. Rubla rusească s-a devalorizat până la un nou nivel record și se apropie de cota la care Banca Centrală a promis să intervină pentru a o sprijini. Moneda rusească a pierdut o treime din valoarea față de dolar din iulie 2008 și până astăzi, pe fundalul ieftinirii petrolului și încetinirii economice. Rusia a cheltuit aproximativ 200 de miliarde de dolari sau o treime din rezervele sale valutare pentru a menține o depreciere lentă a rublei. Președintele român Traian Băsescu a declarat la Budapesta că Ținutul Secuiesc, o regiune a României populată preponderent de maghiari, nu va primi niciodată autonomie teritorială. Traian Băsescu a explicat că România nu acceptă conceptul de drepturi colective pentru minorități, dar susține fără rezerve drepturile individuale. El a mai spus că este un susținător fervent al sporirii autonomiei locale în mod egal pentru toți cetățenii României, indiferent de etnie. La conferința de presă comună, președintele Ungariei, László Solyom, a adăugat că relațiile dintre România și Ungaria sunt bune, dar acest fapt nu înseamnă că cele două state nu pot avea opinii diferite. Autoritățile afgane spun că un atacator sinucigaș a ucis 18 polițiști detonând o bombă în incinta unui centru de antrenament în provincia Oruzgan, din sudul țării. Șeful poliției locale a spus că numeroși polițiști au fost răniți, iar câteva clădiri au fost avariate în timpul atacului produs în capitala regională Tirin Coton. Ministrul israelian al apărării Ehud Barak spune că Israelul nu planifică un nou război în fâșia Gaza, în ciuda atacurilor aeriene lansate ca răspuns la reluarea tirurilor cu rachete trase din Gaza. Autoritățile medicale palestiniene spun că un militant a fost ucis și cel puțin 3 răniți după ce aviația israeliană a lovit azi un vehicul în orașul Rafah. Președintele american Barack Obama se așteaptă la retragerea din Irak a unui număr substanțial din cei 140.000 de militari timp de un an. Vorbind la televiziunea NBC, Obama a spus că a acceptat ca un număr substanțial de militari să revină acasă până la următoarea finală anuală a campionatului de fotbal american Super Bowl. Finala de anul acesta a fost jucată duminica trecută. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Voi supune votului aprobarea proiectului de hotărâre a Parlamentului numărul 106 privind stabilirea datei pentru alegerea Parlamentului, fiind fixată cea de 5 aprilie 2009. Cine este pentru, rog votul dumneavoastră. Ca să zici, în unanimitate.
A decis Parlamentul de la Chișinău.
Așteptăm ca elita politică să facă tot posibilul ca aceste alegeri să fie libere și democratice.
Those elections were fair and democratic ones.
declară Europei Libere europarlamentara social-democrată Maria Nemico.
Și ca în fiecare luni, rubricile
Dreptul tău și Carte la pachet. În prima ședință a Parlamentului de la Chișinău, din sesiunea de primăvară, așa cum era de așteptat, parlamentarii au decis ca alegerile parlamentare să aibă loc pe 5 aprilie. Votul a fost în unanimitate. A fost în Parlament Valeriu Cățăr.
Înainte încă de a începe ședința, liderul AMN, Serafim Urechean, a convocat un briefing acuzându-i pe comuniști și creștini democrați că au tergiversat intenționat, de comun acord, adoptarea unei decizii cât privește data alegerilor pentru a-și hărțui nestingheriți de restricțiile unei campanii electorale, mediatic și cu ajutorul organelor de forță, adversarii politici. La fel, pe parcursul dezbaterilor în plen, Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat, a sugerat că inițiativa ar fi aparținut președintelui Vladimir Voronin, fiind doar formal semnată de câțiva dintre deputații comuniști, iar liderul Partidului Liberal Democrat, Vlad Filat, a declarat că, anunțând data alegerilor cu doar două zile înainte de lansarea campaniei electorale, autoritățile pun partidele de opoziție în imposibilitatea de a pregăti și prezenta în timp util listele pentru parlamentare și reduc, de fapt, perioada campaniei electorale. Pentru a proba declanșarea campaniei electorale de către comuniști și creștini democrați înainte de termen, deputatul AMN Leonid Bujor a prezentat Parlamentul o pungă cu materiale propagandistice distribuite în aceste zile de activiștii PPCD, pe care, dintr-o greșeală probabil, spune că a primit-o chiar el în plină stradă.
Având în vedere, domn președinte, că colegii noștri din Sudul Republicii ne-au prezentat o pungă produsă alimentarea căror termen este depășit, noi vă transmitem aceste două pungi și vă rugăm respectuos ca ele să fie transmise Comisiei Electorale Centrale pentru a fi supuse analizei.
Din păcat că secretariatul a luat de aceste produse, că mă gândeam că primii trei raporturi la Tribuna Centrală vor fi cei norocoși să ia câte un pachet cu ei.
Replica ironică a speakerului Marian Lupu, pe care tocmai ați auzit-o, a fost urmată de alta, a vicepreședintelui Parlamentului, Iurie Roșca, care i-a amenințat cu închisoarea pe deputații ameniști. La acuzele opoziției a reacționat și deputatul comunist Anatolie Zagorodni.
Anume, Alianța Moldova noastră și alte formațiuni politice de mult au început campania electorală mergând de la casă la casă, făcând diferite manifestații și alte momente, mânând diferite calendare cu diferite inscripții și chemări la votare de mult, încă din vara anului trecut. Așa că la acest compartiment fiți liberi și liniștiți că de mult ați început campania electorală încălcând toate normele și toate criteriile legale care sunt prevăzute de legislația Republicii Moldova.
Surpriza, în condițiile acestei polemici destul de aprinse, a constituit-o, cum am mai spus-o, votul unanim al corpului legislativ, al cărui mandat expiră pe 7 martie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Alegerile viitoare vor trebui să fie libere și corecte, să îndeplinească toate standardele democratice. Acest tip de mesaj a venit la Chișinău pe toate canalele diplomatice occidentale, cu atât mai mult cu cât, chiar înainte de a fi anunțată data alegerilor și începutul campaniei electorale, mai multe organizații ale societății civile și lideri ai opoziției au avertizat asupra intențiilor autorităților de a frauda scrutinul. Una din principalele îngrijorări este legată de accesul inechitabil al puterii și opoziției la mediile de informare. Despre așteptările Uniunii Europene a stat de vorbă Radu Benea cu Mariane Mico, europarlamentară socialdemocrată și copreședintă a Comisiei Parlamentare Moldova-Uniunea Europeană.
Cred că aceste alegeri sunt un test limită pentru Moldova, pentru că, în opinia mea, Uniunea Europeană și Republica Moldova trebuie să devină prieteni și parteneri mult mai apropiați. Și așa cum noi suntem un club al 27 de democrații, ne-ar place să avem alături un partener mult mai apropiat, o țară la fel de democratică. Din această perspectivă, am vrea într-adevăr să salutăm petrecerea unei campanii electorale transparente, în care toți candidații, toate partidele să poată participa la o competiție corectă, care să includă și accesul nestingherit al tuturor partidelor la mass media. Așteptăm, deci, ca elita politică să facă tot posibilul ca aceste alegeri să fie libere și democratice.
Doamna Mico, ce mecanism de monitorizare a alegerilor va fi aplicat? Sistemul tradițional al OSCE, care se știe că acordă o atenție sporită zilei alegerilor sau altceva, dat fiind interesul sporit al Uniunii Europene față de aceste alegeri?
The monitoring is, like you correctly said, about OSCE.
Monitorizarea, după cum ați remarcat, se va face conform standardelor OSCE, iar OSCE va avea observatori la fața locului, dar vor fi și observatori din partea Parlamentului European și ai Consiliului Europei. Deci, procedurile în sine vor fi exact aceleași ca și la alegerile din 2005. Vom monitoriza ziua alegerilor și campania electorală și vom avea niște recomandări comune. Concluziile noastre vor fi făcute publice la o zi sau două după alegeri. Sunt aproape sigură și sper că vom constata petrecerea unor alegeri libere și democratice, iar lucrul acesta ține și de întreaga societate.
Dar în cazul în care climatul democratic din Republica Moldova va degrada, riscă în acest caz Moldova sancțiuni din partea Uniunii Europene sau asta va însemna o răcire a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova?
Sunt aproape sigură că observatorii nu vor recomanda sancțiuni pentru că societatea moldoveană este mai mult sau mai puțin democratică. Cred că nu există pericole majore, dar asta va depinde de modul în care vor funcționa instituțiile democratice. Sunt aproape sigură că nu vor fi încălcări majore în ziua alegerilor. Dar, pe de altă parte, vom avea observatori pe termen lung ai OSCE și toate încălcările din perioada preelectorală vor fi raportate. Din această perspectivă, vreau să spun că nu trebuie să vă păcăliți, pentru că totul este monitorizat și partidul de guvernământ nu va putea să se ascundă după cuvinte.
No one of your more powerful parties don't do anything would be afterwards blamed.
Opinia eurodeputatei social-democrate Mariane Mico într-un interviu realizat de Radu Benea.
O știre din Republica Moldova apare astăzi în unul din principalele ziare de la București. Despre ce este vorba, ne spune Tania Radu.
Despre cum a ajuns Republica Moldova pe locul 5 într-un top al celor mai stabile economii ale lumii, scrie astăzi Cotidianul, prelucrând o știre difuzată de agenția românească Newsin. Sunt citate declarația președintelui Vladimir Voronin, care s-a declarat plăcut surprins de această apreciere, precum și laudele Băncii Mondiale la adresa guvernului de la Chișinău, pentru că a reușit să aducă economia la un grad de stabilitate după prăbușirea Uniunii Sovietice și după un război în regiunea separatistă Transnistria. Cotidianul a întrebat însă și un analist moldovean specializat pe Vyacheslav Ioniță de la Centrul de Reflecție IDIS Viitorul. În opinia lui, stabilitatea seamănă cu un cimitir, adică un loc în care nimeni nu moare, am citat. De la București pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Acum două săptămâni, președintele Vladimir Voronin cerea structurilor de stat să aplice anumite măsuri ce ar duce la ieftinirea pâinii cu 20% începând cu 1 februarie. Deși unii brutari au atenționat atunci că pot falimenta dacă vor scădea prețul, ministrul agriculturii declara că ei vor fi nevoiți să ieftinească pâinea. Asta pentru că, spunea ministrul, statul va subvenționa câteva brutării mari de stat ce vor vinde pâine ieftină, astfel că restul vor trebui să se conformeze. Astăzi am încercat să aflăm dacă ieftinirea pâinii s-a produs totuși. Oamenii care și-au azi dintr-un magazin din Chișinău al întreprinderii de stat Franzeluța, spun că, de fapt, nu prea au observat ca pâinea să se fie ieftinit.
Eu am observat că e nu s-a ieftinit. Numai văd două fielori acolo care puțin de tot. Dar restul e același preț. 2,40 așa se este, 2,90 așa este.
Bătoanele de cât 1,30 lei, dar restul nimic nu se vede că s-a ieftinit.
Dar de 1,30 lei noastră nu cumpărați?
Nu, ni se poate că avem zahăr de diabet și nu ne trebuie este numai sură, numai neagră să mâncăm. Da, iată, cumpă pentru pensioner. Am 600 de lei pensia, nu ne ajunge așa și pe apartament, plătim pâine de 360 cumpărăm.
Așa am bucurat că s-o ieftinit, dar ies că nu s-o ieftinit absolut nimic.
Le-au depus în 30 și ele trebuie să aibă o săptămână de zile de când scoapte. Ea nu puneți mâna că nici nu se rupe de vârtoasă și ei. Iacă ce pâine redus și-o scos în vânzare.
Doamna, ați observat că s-a ieftinit pâinea?
Nu, dar nu ne podișuvelă săvârșenă. Că bădă 360 a chestalăs.
Noi dorim de 1,50 lei. Și am întrebat fetele câtă pâine primiți de 1,50 lei. Și zice, vină la 7, la 7 dimineața. Și o să iai de 1,50 lei pâinea. Dar a fi te dorit să fie permanent pâine. Mie tot mi-ar place pâinea de 1,50 lei. Și oricum am cumpărat decât de asta de 2,90 lei.
Directorul Franzeluței, Eugen Baleca, ne-a spus că a redus
prețul la trei tipuri de pâine, nu pentru că ar fi beneficiat de subvenții de la stat.
La moment, niciun ajutor nu folosim.
Ci pentru că și-a făcut stocuri de făină ieftină, dar și a optimizat procesul tehnologic. Eugen Baleca a spus că franzeluța nu poate scădea prețul la toate tipurile de pâine produse, pentru că, citez, prețurile la restul pâinii și până acum erau mici. În afara Chișinăului, unde producția franzeluței nu prea ajunge, oamenii nu știu de pâine care să coste un leu. Acolo brutarii spun că abia dacă reușesc să supraviețuiască vânzând pâine cu 3 lei. Petru Balan, brutar de la Criuleni, spune că întreprinderii sale nu i s-a cerut ultimativ să reducă prețul pâinii, dar că pentru a rezista concurenței, deocamdată a ieftinit pâinea cu 10%, în schimb a început să producă așa numită pâine socială.
Am început să facem, începând de ieri, un fel de pâine care costă la prețul 2,50 lei, de o calitate mai joasă, pentru pătrurile astea mai vulnerabile.
Brutarul spune însă că poate coace pâine ieftină doar într-un volum foarte mic, deoarece la producerea ei nu obține profit. Astfel, dreptul unora la un trai decent și dreptul altora la condiții economice egale de activitate au ajuns să intre în contradicție, spune președintele Federației Naționale Fermierilor, Gheorghe Mărzenco, care întrevede o consecință nu tocmai fastă în încercarea autorităților de a dicta brutăriilor prețul pâinii.
Această acțiune este corectă din punct de vedere uman, însă este incorrectă din punct de vedere al legilor economice.
Responsabili de la Ministerul Economiei au respins orice acuzație că prin cererea ultimativă de a reduce prețul pâinii s-ar fi creat o concurență neloială pentru brutăriile private. Ieftinirea unor tipuri de pâine s-a făcut din contul beneficiului de la producerea categoriilor mai scumpe de pâine, ne-a explicat Simeon Cociu, șef de direcție la Ministerul Economiei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, președintele Republicii Moldova, liderul Partidului Comuniștilor, a prezidat adunarea solemnă de inaugurare a sărbătorii de 650 de ani de la întemeierea statului moldovenesc. În discursul său cu această ocazie, o trecere în revistă selectivă a istoriei regiunii, președintele Moldovei a subliniat importanța perioadei sovietice, spunând:
cităm, nu putem să nu recunoaștem și faptul că anume în acea perioadă sovietică, plină de contradicții, își are începutul acel avânt spiritual și social-economic al poporului nostru, care a determinat în multe și dezvoltarea noastră independentă de astăzi. Am încheiat citatul. Vladimir Voronin a vorbit despre faptul că în această perioadă au fost deschise, cităm, mii de școli, vreo 10 instituții de învățământ superior, teatre, Academia de Științe, s-a dezvoltat cinematografia și arta. Și am adăugat noi arta sovietică, profund propagandistică. Radio Europa Liberă i-a adresat mai multe întrebări despre discursul președintelui de la Chișinău, analistului politic Igor Boțan, de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Lansarea festivităților practic a coincis cu lansarea campaniei electorale pentru alegerea noului parlament și acestea nu sunt lucruri întâmplătoare. În același timp, trebuie să se menționeze că manifestarea respectivă se înscrie perfect în proiectul Moldova Suverană lansat de președintele Voronin la 27 august 2001. A urmat adoptarea concepției politicii naționale în 2003, prin care Republica Moldova a fost declarată stat al poporului multicultural și multilingv. De fapt, în discursul lui Voronin au fost reiterate principalele clauze din concepția politicii naționale. Nimic nou în plus.
Totuși, anumite aluzii la adresa României și a relațiilor cu vecinul nostru din vest au fost făcute. Ce ar fi demn de consemnat în acest sens?
România a fost menționată într-un context negativ legat de divizarea Moldovii, în timp ce așa zisa statalitate moldovenească în cadrul Uniunii Sovietice a fost prezentată în contextul unor realizări fără precedent. Această atitudine nu trebuie să ne mire, fiindcă reflectă politica actualelor autorități. Totuși, reprezentanții autorităților moldovenești înțeleg perfect că, de exemplu, Maștele Sfinte, principalele monumente culturale și istorice ale statului moldovenesc, se află pe teritoriul Moldovii din partea dreaptă a Prutului, iar cetățenii Republicii Moldova trebuie să obțină vize românești pentru a le vizita. Cu această ocazie merită menționate două exemple. Recent, participând la Iași, la funerarii cu ocazia înmormântării regretatului actor Victor Ciutac, unul dintre fruntașii comuniști Victor Stepaniuc se referea la tragedia poporului moldovenesc care este divizat. Al doilea exemplu se referă la faptul că în iunie 2008, un alt fruntaș al Partidului Comuniștilor, președintele Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă și Integrare Europeană, Grigori Petrenko, a prezentat în fața Comitetului Miniștrilor o interpelare referitoare la refuzul autorităților românești de a recunoaște dreptul moldovenilor de a avea o identitate națională. Aceste exemple sunt cât se poate de elocvente.
Ce impact ar putea avea într-un viitor previzibil această politică a autorităților moldovenești?
În discursul său, chiar președintele Părintele Voronin îndemna la evitarea pericolului de a cădea pradă extazului pseudopatriotic. În acest sens, moldovenismul militant contrapus ostentativ românismului este contraproductiv. Deci pericolul de care vorbește președintele Voronin, extazul pseudopatriotic, îi paște în exclusivitate pe cei implicați în manifestările lansate chiar de domnia sa.
Opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, consemnată de Radu Bene.
Aici Radio Europa Liberă.
În condiții de recesiune și de restrângeri bugetare, administrația americană este hotărâtă să-și diminueze prezența în Irak și să o extindă pe cea din Afganistan. Un argument în plus pentru retragere a fost dat de alegerile provinciale de la acest sfârșit de săptămână din Irak, alegeri desfășurate fără incidente violente majore. De la Washington, Valeriu Sela.
Militarii americani sunt din ce în ce mai puțin vizibili în Irak, în așa numită zonă verde, care a fost centrul autorității de ocupație și este acum centrul guvernului irachian. Militarii americani au făcut loc celor irachieni, retrăgându-se în edificiul fortificat al noii ambasade. Pe ansamblu, spațiul aerian continuă să fie controlat de Statele Unite, dar pe teren, irachienii sunt cei care controlează situația. Ambele părți, irachieni și americani, doresc retragerea. Operațiunile militare nu sunt însă încheiate. Procesul care pare irreversibil de retragere a forțelor americane a demarat în noiembrie, când Parlamentul irachian a aprobat noul angajament de securitate, care a stabilit termenul retragerii la sfârșitul 2011. Prezența militară americană este văzută de mulți ca un factor destabilizator și nu aducător de securitate. Incidente ca cel din 2007, când lucrători ai firmei de securitate Blackwater au deschis focul asupra unor civili irachieni, ucigând 17 și rănind peste 30, au lăsat urme adânci și sunt invocate atunci când irachieni evaluează regimul de ocupație. Guvernul irachian a simțit în control să îndreaptă opinia publică, s-a dovedit spre surprinderea americanilor foarte decis în negocieri, obținând un termen clar al retragerii, ridicarea imunității pentru lucrători ai firmelor de securitate ca Blackwater și autoritate explicită în chestiuni de securitate. Ambele părți știu că Irakul nu mai este ce a fost. Obiectivul armatei americane nu mai e acum asigurarea securității, ci mai curând întărirea capacității irachiene. Între cele două forțe, relația nu mai este de subordonare, cel puțin în zonele în care luptele au încetat. În alte părți, cum e Mosul, armata americană asigură încă securitate. Raporturile de civili i-au treptat locul celor militare, iar relațiile dintre cele două țări, Statele Unite, au interesul să-și mențină influența în Irak, dar forța militară încetează treptat să fie mijlocul. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Începând din această seară, în fiecare luni seara, în emisiunea de la ora 21, Radio Europa Liberă vă propune 5 minute de muzică, un dicționar de sunete rare selectate de Lucian Ștefănescu.
Trupa Ruscaia din Viena e alcătuită din muzicieni ruși, unguri și austrieci. La concertele lor în diverse baruri și cluburi vieneze se adună regulat mii de oameni. În vara lui 2007, Ruscaia a fost revelația celui mai mare festival în aer liber din Europa, Donauinselfest, care se ține în fiecare an în Austria. Au cântat în fața a 30.000 de oameni extaziați, iar martorii oculari susțin că trupele care au urmat pe scenă, Gogol Bordello și Bucovina Club Orchestra, n-au reușit deloc să mărească extazul publicului. Ruscaia din Viena.
Мы сегодня в поезде. Мы давно уже хотели оторваться в Нидерландах, посмотреть на чудеса. Tonight I'm gonna have the time of my life. I'm gonna No shit, marихуана. Вам привет из Амстердама. No shit, марихуана. Из Амстердама. Мы в Союзе долго жили, жили, были, не тужили. Пионерами мы были, будь готов, всегда готов.
ипотеки. Подавай нам газочок, газочок, ура! Tonight I'm gonna have the time of my life. I'm gonna Толщик марихуана. Вам привет из Амстердама.
Și domnilor, ca în fiecare luni la Europa Liberă, și astăzi o carte la pachet în recomandarea scriitorului Emilian Galaicu Păun.
O ureche formată va depista negreșit în titlul volumului de eseuri al lui Mircea Veciobanu, Plăcerea interpretării, Plut Internațional 2008, o reverență la adresa autorului Plăcerii textului, chit că Roland Barthes îi prelejuiește exegetului basarabean una dintre cele mai întinse lecturi, Cartierul Barthes. Nu că ar fi un bartian întârziat, dar ca tot postmodernistul ce se respectă, nu poate să nu-i facă din ochi complice celui care dădea startul unei noi critici, odată cu gradul zero al scriiturii. Și asta cu cărțile pe masă. A interpretat textul nu înseamnă în mod expres și a aplicat judecăți de valoare, poate doar ca judecăți de plăcere. Tocmai acestea nu lipsesc fie că Mircea Veciobanu îi recitește pe clasicii literaturii universale, vezi Samuel Beckett, clasicistul, sau naționale, vezi Un soresc între patru coperte, Sorisul lui Vasilache, fie că se apleacă asupra contemporanilor, vezi Contradicția lui Cimpoi, Adevărul literar și artistic al lui Serafim Saca, sau congenerilor, vezi Elegiile elementare ale lui Nicolae Popa, Poetul cel cu cartea în mână născut. El însuși, poet cu acte în regulă, înainte de a deveni capul teoretic al generației 80 din Basarabia, exegetul are această formidabilă intuiție. Un text analizat cu mijloace poetice în locul instrumentarului disociativ nu este făcut atât din penurie cât, mai degrabă, din încercarea de a lumina alte fațete ale textului analizat. Ori scritura lui Mircea Veciobanu privilegiază intuiția artistică și doar apoi mobilizează știința de carte de care autorul e vorba vine dobă. Altminteri, îi se potrivește ca o mănușă acest gând năstrușnic, zice el. Dacă toate operele literaturii de la facerea lumii ar dispărea într-un eventual cataclism, toată literatura lumii ar putea fi restabilită după textele postmoderniștilor. O singură rectificare, la scară locală. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Cartea recomandată astăzi a fost Plăcerea interpretării de Mircea Veciobanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi, Ludmila Andronic, redactor șef la revista Business Class, cu numărul din luna februarie al publicației.
Ca și temă a numărului ne-am ales problema prețului la apartamente. Se tot zvonește că s-ar putea să cadă drastic. Noi am încercat să avem o discuție cu operatorii din piață, să vedem dacă ne așteaptă într-adevăr o cădere drastică de prețuri la imobile. De asemenea, o temă mai puțin abordată până acum este vorba despre magazinele de stocuri, care își găsesc tot mai mulți adepți în rândul moldovenilor. Piața creditelor, care ne cam sperie în ultimul timp.
Cu Ludmila Andronic și recomandările din revista Business Class punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.